Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām ir atlikuši nedaudz vairāk kā 2,5 mēneši, bet priekšvēlēšana kampaņa Ungārijā jau ir sacēlusi pamatīgu traci ne tikai pašmājās, bet arī ārpus valsts robežām. Plašu rezonansi izsaukuši priekšvēlēšanu kampaņas plakāti, kuri sākotnēji tika vērsti pret pazīstamu amerikāņu filantropu George Soros un tagad arī pret Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru. Ungārijas premjerministra Viktora Orbana vadītā partija Fidesz apgalvo, ka Eiropas Savienības līderi seko Soros norādījumiem, lai uzsāktu eksperimentālus imigrācijas projekts ar Āfrikas valstīm, ieviest obligātas imigrantu izvietošanas kvotas, kā arī samazināt finansiālo palīdzību tām valstīm, kuras iebilst pret migrāciju. Daži kritiķi norāda, ka šajās reklāmās ir jūtams antisemītisks zemteksts, jo tiek pieļauts, ka Soros ietekme uz Eiropas Savienības politiku tiek attēlota tāpat, kā savulaik nacisti atspoguļoja ebrejus kā schēmojošus ienaidniekus. Intervijā Vācu izdevumam Veltam Zondāk Viktors Orbans uzsvērs, ka plakāti nesot antisemītiski, jo viņš neko nevarot darīt, ka George Soros ir ebreju izcelsmes ungārs. Tāpat Ungārijas valdības paziņojumā uzsvērts, ka iedzīvotājiem ir tiesības zināt patiesību par visiem politiskajiem piedāvājumiem, kuri apdraud Ungārijas drošību. Kā paziņojis Ungārijas premjers Orbāns, šī kampaņa gan nemazina Ungārijas lojalitāti Eiropas Savienībai.
Mēs esam lojāli visu starptautisko organizāciju dalībnieki, taču mēs aizstāvam savas valsts intereses, jo mēs mīlam mūsu valsti un mēs cīnāmies par mūsu valsts nākotni.
Sagaidāms, ka jau 15. martā Jean-Claude Junckeru aģitācijas plakātos nomainīs Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, kurš pēc Orbana vārdiem ir atklāts Soros sabiedrotais, un arī to sabiedrība ir tiesības zināt. Šeit jāatgādina, ka Timmermans ir arī Eiropas sociālistu partijas vadošais kandidāts cīņā par nākamā Eiropas komisijas prezidenta krēslu. Reaģējot uz šo Ungārijas valdības kampaņu, Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers paziņojis, ka pret meliem īsti pret līdzekļu nav. Savukārt Eiropas komisijas runas vīrs Margarits Hins paziņojis, ka Ungārijas rīcība tiek uztverta ļoti nopietni un uz to tiks atbildēts pienācīgi, piemēram, publiskojot Ungāru kampaņas laikā pausto apgalvojumu atspēkojums.
The Commission has unambiguous about our opinion.
Eiropas komisija ir skaidra savā nostājā par Ungārijas varas iestāžu kampaņām, kas izkropļo patiesību un mēģina gleznot tumšu bildi par slepenu sazvērestību, kuras mērķis ir piesaistīt Eiropai vairāk migrantu. Ja šīs kampaņas ir vērstas pret mūsu prezidentu, mūsu pirmo viceprezidentu Francu Timmermanu vai kādu citu mūsu institūciju darbinieku, mēs atbildēsim un aizstāvēsim mūsu darbu ar nepatiesībai un maldinošai informācijai adekvātu spēku.
To untruths and deceiving rhetoric.
Bet tikmēr Jean-Claude Junckers izteicies arī par to, ka Eiropas Tautas partijas līderim Eiropas parlamentā Manfredam Weberam vajadzētu rūpīgi apsvērt, vai Ungārijas valdošās partijas Fidesz balss šajā grupā tiešām ir nepieciešama. Runas par Fidesz iespējamo izslēgšanu no Tautas partiju grupas gaisā virmo jau kādu laiku, taču līdz šim partijas biedri bija lēmuši Ungāru biedrus saudzēt. Taču kā nedēļas nogalē intervijā Vācu laikrakstam Die Welt norādījis Eiropas Tautas partijas prezidents Josephs Dals, politiskās grupas iekšēnē var būt domstarpības, bet visam ir savas robežas, un, vēršoties pret Jean-Claude Junckeru, Viktors Orbans šo sarkano līniju ir pārkāpis. Tieši tāpēc Eiropas Tautas partija jau 20. Martā lems par Fidesz izslēgšanu no savām rindām, vai arī pilnvaru apturēšanu. Pēc Dola vārdiem prasību šādi rīkoties viņš ir saņēmis no 12 politiskajām partijām, kas pārstāv 9 dalībvalstis. Komentējot izskanējušās ziņas, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbans ir paziņojis, ka viņa kritiķi partijas iekšēnē ir uzskatām par noderīgajiem idiotiem, kuru darbības nāks par labu konkurējošo kreiso spēku interesēm. Noslēgumā ir jānorāda, ka Ungārijas valdības reklāmas kampaņa ir saskārusies ar pretdarbību pašmājās, jo opozīcijas partija grupa Momentum ir uzsākusi tā dēvēto realitātes kampaņu. Tās laikā uz valdošās partijas plakātiem tiek uzlīmētas uzlīmes, kurās tiek aktualizētas reāls Ungārijā pastāvošas problēmas. Piemēram, katrs sestais ungāru bērns ir dzimis ārzemēs, vairāk nekā 400 apgabalos vairs nav ģimenes ārstu, vai skolās trūkst aptuveni 4000 skolotāju. Par spīti šai akcijai valdošās partijas Fidesz popularitāte tikai pieaug, un nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās par to varētu nobalsot līdz pat 40% ungāru vēlētāju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.